Beno, bederatziak eta hogeita hamazazpi minutu direnean bagoaz Fleriko espetxera bertan borrokaldiari esker euren helburuak eskuratu dituztelako Euskal eta Korsikar preso politikoek. Zehazki, ekainaren hamabostean gose greba mugagabe hasi zuten, bisitak modu duinean izateko euren eskubidea defendatzeko eta atzo jakin genuen zuzendaritzarekin, espetxeko zuzendaritzarekin akordioa lortu dutela eta tira printzipioz gaur protesta horri edo gose greba horri amaiera emango diote behin helburua lortuta. Datu bat, gose greba Pariseko bake konferentzien biharamunean hasi zuten, ez zuten gogoratu konferentzian gehiengo zabal batek ezinbestekotzat jo zuela presoen eskubideen alde pausuak ematea. Orduan, tira, hori da jakin nahi duguna, azken ordukoa Fleriko espetxean zertan den egoera, eta horretarago, bagoaz kolektiboko Emili Marten dugu telefonoz bestalde. Emili, egunon?
Bai, egunon.
Esandakoa, akordioa erdietxi dutela, ez? Hori da atzo jaso genuen notizia?
Hori da atzo jakin dena da, iduriz akordio bat lortu dutela zuzendariarekin. Hau da, bisitako puru gehiago lortzea, baina noinu konfirmatzekoa da, eta konfirmatzekoa da gose greba utziko duten ez da hor edo ez. Baina gaurko gauza konfirmatuko dira gaur.
Gaur, orduan jakingo dugu, gose greba mugabe hori bertan bera uzten duten edo ez. Emili, xehetasunak ematarren, noiz hasi zen gose greba hau eta zein helbururekin?
Beraz, gose greba hasi zuten astelenean, baina zehaztu behar da, la ere dula aste eta egunak bojokan dizela Florin, hainbat gertakarien ondotik, hau da Ibon Goiasko etxearen inguruan izan ziren gertakariak, bera nahia ez, bisitara iten zerarek eta ez, bera nahiari bisitak endu, ondotik hainbat arazo izan zituzten, gero bisitak murkistot izan ziren, ez da asteleheneko kontu bat, baina ez hilabeteetako kontu bat, beraz Florin ala ere, hashtag bojokan dizela haien eskubidean errespetuentzat eta bisita kontu horientzat. Hau da, bazituztela lau bisita doble hilabetean eta zuzendariak bi bisita doblera pasara zuela azken amaiatzetik goiti. Ondorioz, zorren gainean mojoka hasi zuten astelena.
Emili, zehaztu beharra dago, euskal preso politikoek bakarrik ez, Korsikarrek ere bat egin dutela protestanekin.
Hori da, Korsikarrak juntatu direla mojoka honekin. Hori, elkartasunez pentsatzen dut betidane Korsikarrak eta Euskaldunak badutera elgarrikiko elkartasun bat. Eta borroka hori ere heldu da, nun ere ala ere Floriko presionek batean, nun betidanik izan diren ez, preso, Euskal preso hainit. Gia da gaur egun kopuri hori txikitzen da. Eta ez, ematen nola piskatu zen daria, entziatzen dela ez, irabazitako eskubide horiak ez, kentzea diskretoki lo piskanaka.
Bueno, orduan, bisiten afera eta hainbestein bat kontu, esan dezakegu, borrokaldi honi esker eskuratu dituzera, edozein kasutan, baiezatzea geratzen da, horixe gaurko egunen zehar, bueno, pentsatzeko da informazio hori ere jasoko dugula, edo baiezapen hori nolabait esatarren, eta informazioa ere zehaztearen, Fleriko espetxan dauden euskal preso guztiek ez dute gose greba egin, ez da? Batzuk gose greban segitzen dute, eta beste batzuk bestelako protestekin bat egin dute.
Hola, lauek egin dute gose greba bat, bo izeneak jaren izute dela buru-buruan, baina lauek gose greba bat intzuten eta beste lau Korsikar, eta gero beste dibisuetakoek egin zituzten patioetan sitting bezalakoak edo platerak refusiatu edo ez, diren borroka molde desberdinak presondi barnean.
Bueno, zer nola eragiten du preso batentzat mugak izatea bisita jasotzerako orduan?
Ez dut ulertu zure galdera barkatu.
Ez, zenbateraino den gogorra preso batentzat bisita gutxiago jasotzea hilean, zer nolako garrantzia duen bisitak jasotzea azken batean protestaren arrazoi nagusitako bat hori da, bisitako pura jeitsi indela?
Hori da, jango nuke presoak lotzen zen, bisitak dira presoak lotzen dituena Euskal Herriari da bere familiari, nunk hori murriztea biziki xadikoa dela jango nuke. Gaine da Florin dira, Parisen, Euskal Herritik 100 kilometrotara, sinideak ez, 100 kilometroiak egiten dituztazte bururo, trainez edo egazkinez, donk bisita horiak murriztea da, piskat ez, sufrikario bat azkenean eta gainera, bisita oso motzak dira, olako presondegietan, horren jedi bateko zari bidez, Donc, hori egiten za, pa, jo egite zuen hundaka kilometro horren erri bat entzat, edo, bo, piskat, ez da onak gaxi segur, eta hori bohokatzen, boho hori bohokatza, ez, badu logika eta legitimitate guztia.
Emili, bagoaz kolektiboko kide gisa aurkeztu zaitute sarreran duela ez asko Ipar Euskal Herrian Euskal Preso eta Iheslarien alde sortutako kolektiboa da. Kontaiguzu, zeintzuk dira kolektibo honen oinarriak nolabait esaterren?
Eta pixkat ulertzeko zer den bagoaz kolektiboa joan behar da pixka bat 2013an Euskal Iheslarien kolektiboak meeting bat antolatu zuten jahitzen, eta haien bideogia aurkeztu zuten, eta egun hartan hainbat eragile bildu ginen, haiekin batera, eta piskat egun hartan ondorioztatu zena, zen, bazila ez gogo bat eragile guztioen gandik, kolektibo horrekin lan egiteko. Eta bideogia hori sustatzeko eta gizartarazteko ere bai kanpora. Ondotik, fit egiten dute, ondotik. Presoen kolektiboak haien bideogia ateratzen dute, 2014 urtarrilean, eta hor, eragile guztiak biltzen gira, eta erabakitzen dugu manifa bat antolatza ekainan bideogiek sustatzeko, eta ondotik izango dugu kolektiboa erjotzen dela, eta urtarrilean sortzen dugu bagoaz kolektiboa.
Bueno, eta orain, Frederiko gertakizunen arira igorritako oharrean Pariseko konferentzia aipatzen duzue, besteak beste, nabarmentzeko, Frederiko, Koserre ba, edo protestaldia konferentzia horren biharramunean hasi dela, hain zuzen, bagoaz kolektibotik, kontotan hartuta Euskal Preso eta Iheslarien eskubiden defentsan aritzen zaretela, zerronako balorazio egingo zenukete Pariseko konferentziaz, bertan ere oso presente egon delako presoen auzia.
Balorazio positiboa egiten dugu, doar, beste alde batetik iparraleko hainbat eragiletza horzelako, Parisera ego delako, Euskal Herriko hitza entunaraztat, hori positiboa da, eta beste aldetik ez lortu baita Frantzia mailako pertsonalitate desberdinen ere engaiamendua prozesuaren alde. Eta positiboa presoen gaia izan delako ez gai nagusietako bat, eta hau batez entzun dela konferentzi denboran, presoen gaia ia konpondu behar zela, eta askatasun prozeduraren baitan salgo espenezko neugiak ez gainditu behar zidela. Hori entzunda hau batez, frantxas pertsonalitate batzuen gandik, joks batek ejandu, hainbat pertsonalitateak, eta zuzendua frantxas estatuari. Donk hori ala ere izan politikoki badu ala ere pizu bat, eta oinarri bada, sego.
Emili, bukatzeko eta azpimarratzeko gaur jakingo dugula beraz, gaurko egunean zehar, Frederiko espetxean, Euskal Preso politikoek eta preso korsikarrek ere, astelenean abiatu zuten gosegreba mugabe hori, amaitutzat, ematen duten edo ez, gaur egunean zehar, bai ezatuko dela, ez da?
Hori da, etxeratek bai ezatuko du, pentsatzen dut jasuko duzutela behia, eta egunean zehar jakinen da bai.
Emili Marten, bagoaz kolektiboa, eskerrik asko, xetasun hori guztiak emate batik?
Bai, mi esker zuere.